Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Було каля шостої години, і темра хинула всю землю аж до дев'ятої години. Сонце затьмилося, і заслона у святині розірвалася посередині. І Єзус закричав моцним голосом: «Ойча, у руки Твоє отдаю дух мой». І сказавши гэта, сканав. І вось чоловік по імені Юзеф з Арыматеї, города юдейського, дарадчик великої ради, чоловік добрий і справедливий, який не згаджався з її постановою і вчинками, який чекав володарства Божого, прийшов до Пілата і попросив тіло Єзуса. І, знявши його, захинув у полотно і поклав у висеченій могилі, у якій ще ніхто не був похований. Гэта слово Пана. Сёння, калі молімся за нашых родных, памерлых, блізкіх, альбо і за чужых людзей, часам за ананімовыя, недзе там могілкі хочацца маліцца, думаючы пра тое, што тут забытыя, за іх ніхто не моліцца. І ў гэты дзень успаміну памерлых, канешне, разважаем пра апошнія рэчы, каторыя чакаюць кожнага чалавека, гэты момант смерці. Цікава, што і перад хрысціянствам у розных культурах заўсёды былі звычаі пахавання, і людзі заўсёды верылі, што смерцю не сканчваецца. Таму, калі вядуцца раскопкі у розных культурах, у розных частках зямнога шара нашай планеты, як правіла, знаходзяць нейкія косткі з нейкімі рэчамі. І то есть людзі заўсёды верылі, што это нешта там будзе і нешта прыгадзіцца, і нейкія рэчы клалі. Канешне, калі сёння кладуць у магілу, то можна пасінець ад злосці, бо гэта нейкія практыкі ўжо скарэй акультныя, нейкія магічныя на сённяшні час. Вось, але ў старажытных культурах так было, што людзі верылі, што гэтыя рэчы магчыма прыгадзяцца, ну бо нешта там будзе. Я памятаю, як вельмі ўразіўся, калі будучы недзе ў Еўропе, у музеях старажытных, і бачыў вось гэты перыяд егіпецкі, гэтыя кнігі мёртвых, каторыя пісаліся з такой свядомасцю, каб чалавек, каторы памрэ, каб ён пасля не забыўся, кім ён быў пры жыцці. Ужо там, пасля смерці, каб ён успомніў, хто ён такі. І таму, напрыклад, фараонаў іх бальзамірвалі ў Егіпце, але разам з тым бальзамірвалі іхных сабак часам, таму што верылі, што пасля смерці можа і сабака там будзе жыць. Знакамітыя егіпецкія піраміды, которымі захапляюцца турысты, між іншым былі звязаныя з верай, што гэта будзе дом фараона пасля смерці. Адтуль ён не выйдзе, але там будзе жыць. Канешне, як хрысціяне мы з вялікім дыстанцам ставімся да гэтага ўсяго, але гэта сведчыць пра тое, што людзі заўсёды верылі, што смерць ўсё не сканчваецца, што нейкае там жыццё будзе і яно будзе працягвацца. І гэта было ў розных культурах і ў розных рэлігіях. Але сёння, калі мы разважаем пра малітву за памерлых, мы разважаем не проста пра жыццё пасля смерці, мы разважаем пра такое асаблівае месца, якое называецца чысцец. І гэта характэрна, у прынцыпе, выключна для хрысціянства. Што такое чысцец? Ёсць пекла. Гэта людзі асуджаныя, душы асуджаныя за грахі. У пекле прабываюць д'яблы, і адтуль няма ўжо выхаду ніякага. ёсць царства Божае альбо рай, як мы называем, гэта збаўленыя і нашыя малітвы яны тым, хто ў раі ўжо не патрэбныя. Калі мы молімся, то молімся за тых, хто прабывае ў чыстцы. Гэта, ну, калі можна так сказаць, больш бы правільна было б казаць, гэта першы пакой рая, альбо як у нас у народзе кажуць сянёг у хатах, заўсёды быў сянёг. Таму што з чыстца душы трапляюць толькі ў раю, пекла ўжо не пойдуць. І калі мы молімся, то мае сэнс маліцца толькі за тых, хто знаходзіцца ў чыстцы. Нема ніякага сэнсу маліцца ні за тых, хто ў пекле, ні за тых, хто ў раі. А паколькі не ведаем, як адбываецца суд Божы, якім жыццём пражыў чалавек, якая праўда Божая на самой справе, паэтому молімся на ўсялякі выпадак за ўсіх. І зрэшты правільна робім. І вось гэтая тэма чыстца, яна, канешне, не такая простая, не такая адназначная, таму што ў Святым Пісанні, у прынцыпе, няма ніякіх інфармацый пра чысцец, толькі такія трошку ускосныя ёсць інфармацыі. Вось, хаця бы, напрыклад, як пан Езус, ці не пан Езус, а апостол Пётр кажа, што будуць уратаваныя як бы за агню. Ёсць такое выказванне, і таксама многія мяркуюць, што вот як это за агню ўратаваная, ну, мяркуюць, што ідзе размова пра чысцец. Але традыцыя хрысціянская мае шмат сведчанняў розных містыкаў і святых, каторым Бог паказываў тое, што адбываецца ў чыстцы, альбо паказываў вось гэтыя, ну, формы жыцця, пекла, рай, чысцец, каторыя будуць пасля смерці. І сёння хачу вам некалькі такіх прыкладаў даць. На самой справе было вельмі шмат розных містыкаў, але сёння хачу такіх узгадаць найбольш вядомых, ну і каторыя недзе там традыцыі касцёла прызнаныя святымі. Напрыклад, першае сведчанне гэта святой Тэрэзы Авільскай. Знакамітая містык, гішпанскі містык. Тэрэза Авільская лічыла гэтую візію, которую ёй даў Бог, лічыла, што гэта адна з самых важных аб'яўленняў альбо візій у яе жыцці. Яна ўбачыла пекла і ўбачыла месца, і Бог ёй сказаў, гэта месца было падрыхтаванае для цябе ў пекле. І Бог сказаў, што ты б пайшла туды, калі б ты была такой пасіўнай манахіняй. Яна была манахіняй. І Бог сказаў, калі б ты не мела гарачага сэрца, а проста вот жыла, абы жыць, ты б пайшла туды ў гэтае пекла. Але Тэрэза Авільская перажыла такую асабістую сустрэчу з Богам, і, ну, яе сэрца не было халодным, не было пасіўным. Вот, таму гэты вобраз, ну, ёй паказвае Бог. Мяне, канешне, гэта вельмі ўразіла. Вельмі ўразіла. Таму што Тэрэза Авільская была манахіняй, яна не рабіла нічога дрэннага. А Бог ёй паказаў, што з халодным сэрцам, абыякавым сэрцам, табе было месца ў пекле. Ну вот гэта, ну, нейкі там вобраз. Таксама Тэрэза Авільская казала, што ў чыстцы ўбачыла душы, якія вельмі страшна пакутуюць, не за ўчыненыя грахі, а па прычыне таго, што яны не могуць быць з Богам. Гэта такі спецыфічны боль. То есть душы ўжо ўбачылі прыгажосць Бога, дабрыню. То ўсё адно вот як сянёг, да, ты ведаеш, што гэтая хата цудоўная, але ты туды зайсці не можаш, цябе трымаюць у парозе. І па гэтай прычыне душы страшна пакутуюць. І зрэшты пра гэта пісала не толькі Тэрэза Авільская, пра гэта пісалі многія іншыя містыкі. Як бы звертаючы ўвагу, што нават пакуты з аднаго боку за грахі, каторыя людзі ўчынілі, за тое зло, каторыя пры жыцці зрабілі, але найбольшыя пакуты – это за таго, што яны не могуць быць з Богам, каторага ўжо ўбачылі. І гэтыя душы застаюцца галоднымі, ненасычанымі. Вот іхняя прага ніяк не наталяецца, такая ўнутраная патрэба ніяк не можа наталіцца. І гэта найбольшае цярпенне, каторае яны пераносяць. Пра гэта пісалі многія-многія містыкі, пачынаючы з Тэрэзы Авільскай, ну і там іншыя. Напрыклад, святая Марыя Магдалена з Пэзі пісала, што пасля смерці свайго роднага брата яна ўбачыла яго цярпенне ў чыстцы, але пісала, што брат чамусьці цярпеў ахвотна і з радасцю. Так апісвала. Ён пакутаваў, але была радасць у ім. І ён прасіў яе, яна была манахіняй, ён прасіў яе, каб яна адправілі ў яго інтэнцыі канкрэтную лічбу імшаў і каб канкрэтную лічбу святых камуній прынялі, каб такім чынам ён быў ачышчаны ад тых грахоў, які ўчыніў у жыцці. Святая Францішка Кабріні пісала, што душы чысцовыя, удзячныя за нашу малітву і стараюцца ўзнагародзіць нас, тут, каторыя жывём на зямлі, сваёю помачу. Калі яна падыходзіла, каб прыняць святую камунію, была такая гісторыя, яна ўбачыла адну душу, якая стаяла там недзе пры алтары, і гэтая душа стала прасіць яе прыняць святую камунію. І гэтая візія святой Францішцы паўтаралася многа разоў. Яна прымала святую камунію ў інтэнцыі гэтай памерлай душы. Аж урэшце чарговае аб'яўленне было, і гэтая душа сказала, што цяпер я для цябе зраблю вельмі шмат за тое, што ты рабіла для мяне. Святая Фаўстына Кавальская, ёй было шмат аб'яўленняў душаў часовых. Некалі там чытаў, як ёй памёрла адна сястра, манахіня ў кляштары, і душа была неспакойная, і Фаўстына доўга, шмат вяночкаў да Божай міласэрнасці, там, магчыма, нават дзесяткамі, малілася кожны дзень, пакуль не ўбачыла, што гэтая душа супакоілася. І святая Фаўстына Кавальская, калі падчас адных візій убачыла чысцец, таксама пісала, што душы тут терпяць па прычыне прагнення Бога, да якога не могуць дайсці. Яны горача, вельмі горача моляцца, але іхныя малітвы ім самім не дапамагаюць. Ну, пытанне, за каго моляцца, магчыма, просіць прабачэння за свае грахі, магчыма, за нас тут, каторыя жывём на зямлі, моляцца. Але факт той, што душы, каторыя ў чыстцы, яны самі за сябе ўжо не могуць маліцца, яны нічога не могуць вырашыць. У прынцыпе, толькі той, хто на зямлі, хто моліцца, гэтая малітва ім дапамагае. Для душаў часовых ужо час сканчваецца. І Фаўстына Кавальская пісала, што іх адведвае Маці Божая і прыносіць ім суцяшэнне там у чыстцы, і душы часовыя называюць Багародзіцу, Дзеву Марыю называюць зоркай мора. І падчас адных візіяў святая Фаўстына пачула словы, каторыя сказаў Господь: «Міласэрнасць мая не хоча гэтага, але наказвае мне мая справядлівасць». То есть Бог сказаў Фаўстыне, што, як добры Бог, я не хачу, каб душы цярпелі ў чыстцы, але адначасна ён ёсць Богам справядлівым. І па справядлівасці яны знаходзяцца там. Вельмі цікавае сведчанне святой Перпетуі, чым яна вядомая. Былі такія дзве мучаніцы ў раннім хрысціянстве, Перпетуя і Феліцыта. Яны жылі на мяжы 2-го і 3-го стагоддзя. Гэта адны з самых першых мучаніц старажытнага касцёла, і між іншым іх узгадваецца, іх імёны узгадваюцца ў першым каноне падчас святой імшы. Дык вось Перпетуя, каторая перад мучаніцкай смерцю ўжо знаходзілася ў турме, перад тым, як яе пакаралі смерцю, яна там убачыла свайго брата, які памёр. Убачыла яго ў чыстцы і убачыла, што ён быў у бруднай вопратцы, паранены, вельмі хацеў піць, але не мог дацянуцца да кубка вады. У яго быў шрам, а ён быў акрываўлены, раны адкрытыя былі. І яна, конечно, за яго пачала маліцца, і праз нейкі час яна зноў убачыла свайго брата, который быў вымыты, чысты, вясёлы, шчаслівы. І яна зразумела, што Бог прабачыў яму ўсе грахі, ён ужо ачышчаны ад віны, і ён знаходзіцца ў Царстве Божым. Цікава гэтае сведчанне Перпетуі, таму што яно паказвае, што ўжо ў першыя стагоддзі хрысціянства веруючыя верылі ў чысціц, у тое, што ёсць такое месца. Святая Брыгіта шведская убачыла, наколькі душы ўдзячна моліцца Богу за тых, хто дапамагае ім малітвай на зямлі. Тое ж яны самі для сябе падобна, да, вот, як мы ўжо чулі, самі для сябе ўчыніць нічога не могуць, але ўдзячныя за тых, хто моліцца за іх тут на зямлі. Святая Кацярына з Сіены пісала, што Бог паказаў ёй чысцец і сказаў, што гэтыя душы згубілі час, які быў ім дадзены на зямлі, яны яго змарнавалі. І тут пазбаўленае цела, а значыць пазбаўленае часу, яны не могуць за сябе маліцца. Ім дапамагчы можна праз пост, міластыню і малітву. Так Бог сказаў святой Кацярыне Сіенскай. Тое ж цікава, што не толькі малітва, але таксама пост дапамагае душам часовым. І калі мы нейкія нашыя добрыя ўчынкі ахвяруем міластыню, альбо добрыя ўчынкі ахвяруем у інтэнцыі душаў часовых. Ну і апошняе сведчанне з такіх вядомых святых, это святая Францішка Рымская, цікава убачыла такое асаблівае сведчанне, яна убачыла, што чысціц дзеліцца на тры часткі. Ёсць верхняя частка чысца, там знаходзяцца душы, которые терпяць за нейкія малыя свае правіны, і там цярпенне не такое вялікае, вось, і яны даволі радасныя, гэтыя душы, так адносна. Потом сярэдняя частка і самая ніжняя частка чыста, дзе душы терпяць за страшныя грахі свае. І святая Францішка Рымская піша, што іхнае цярпенне вельмі падобнае нават да пекла. З той розніцай, што цярпенне ў пекле не ачышчае і не дае ніякай надзеі, а ўсё-такі цярпенне чысца, нават калі і вельмі страшнае, то ўсё-такі гэта цярпенне з надзеяй, і людзі, і душы гэтыя бачаць выхад. Таксама яна ўбачыла, што акрамя гэтых трох частак ёсць розныя падраздзяленні чысца ў залежнасці ад таго, якія грахі людзі ўчынілі і наколькі шмат патрабуюць ачышчэння. Апроч таго, Бог сказаў ёй, святой Францішкі Рымскай, што мы можам дапамагчы душам часовым нашай малітвай, пакутай, альбо узнагароджваючы за грэх. Цікавы момант. Таму што у багаслоўі ёсць такое паняцце узнагарода, альбо на латыні это называецца экспіяцыя. Это значыць, што я учыніў грэх і маю свядомасць, што я павінен адплаціць за гэта сам. Ёсць такое паняцце ў багаслоўі ўзнагарода за ўчынены грэх. Такое далёкае эха гэтай логікі, гэта пакута, якую мы атрымоўваем на споведзі. Напрыклад, у старажытнасці за грахі была вельмі канкрэтная пакута. Напрыклад, ксёндз мог сказаць нейкаму князю: «Пабудуй там што-небудзь за твае грахі, альбо аддай там такую суму грошаў туды і туды, альбо схадзі пешкі ў святую зямлю». Цяпер для нас это даволі так сімвалічна. Ну і трошку падсумоўваючы ўсе гэтыя сведчанні, ну і там іншых таксама, я толькі прыклады некаторыя даў. Пра што кажуць многія містыкі і святыя? З малітваў найбольш, што памагае душам часовым, гэта святая імша за іх ахвяраваная і прынятая камунія ў інтэнцыі памерлага. То есть часам не заказваем імшу, не адпраўляецца ў інтэнцыі канкрэтнага чалавека, але мы самі, калі маем магчымасць прыняць святую камунію, можам яе ахвяраваць за некага там. Я памятаю, не ведаю адкуль, але я асабіста з дзяцінства нехто ж мне этому растлумачыў, я заўсёды ў нейкай інтэнцыі прымаў святую камунію. Альбо за сябе, альбо за нейкіх там людзей. Вот. Мне ўжо самае дзяцінства гэтую логіку перадалі. Ну а таксама, канешне, практыка паста, міласці, добрых учынкаў і, ну, і так далей. Амен.